Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Jakob.
Hej Esben.
Så er det sidste DK-pol inden sommerferien.
Ja, det siger du.
Mm. Men heldigvis...
Altså, det er jo ikke helt den sidste.
Hvad mener du?
At vi har jo en bonanza kørende i denne her uge, ikke?
Jo. Ja, det er jo det. Vi har en sommerferie-serie, en sommerferie-special i ovnen,
ja.
Som de næste 5 uger, mens vi ikke er her, kan, sådan, så man kan høre DK-pol.
Præcis.
Mm. Hvad det hedder... og det består jo i, Jakob, vi har jo spurgt lytterne,
ja.
Hvad det er, vi har crowdsurfet.
Simpelthen.
Hvad vi ved. Og ærligt talt, så tænkte jeg, da vi sådan sagde det i sidste uge, at det er jo fint, hvis der kommer en 5-6 stykker, og så kan vi også spørge lidt ud på Twitter og LinkedIn,
ja,
og hvad der ellers er. Men ja, det er jo væltet ind, og det fortsætter faktisk med at vælte ind så sent som her i morges har jeg fået endnu en, og vi har ikke spurgt ud på social media.
Nej, det er mega fedt.
Ja, det er simpelthen så fedt. Og mærke det der fællesskab, der er omkring podcasten selvfølgelig, men også det der med, at altså, vi siger jo her på Altinget, at vi tager politik alvorligt, og vi mener, at det er vigtigt. Og den der stemning, eller hvad man skal sige, den lever, synes jeg, derude.
Ja, det må man sige, vores lyttere gør i høj grad også. Ja.
Og det synes jeg er demokratisk vigtigt, ikke? Fordi hvis vi bliver politisk placeret, eller kyniske og ligeglade, så tappes demokratiet for indhold og energi. Og det er jo en reel tendens, måske ikke så meget i Danmark, men i andre steder af Vesten, at folk melder sig ud af politik, og dermed ud af demokratiet. Nå, og de her mails, de bekræftede i hvert fald, at folk derude, de er dybt engageret, dybt optaget, og ser en masse vinkler og spørgsmål, som vi ikke lige havde overvejet.
Ja, helt sikkert.
Ja. Nå, men...
Og derfor også har vi jo også talt om, at nu laver vi 5 udsendelser, men mange af de emner, der er kastet op i luften, kommer vi til at kigge på ind i den nye sæson.
Vi laver simpelthen et nyt punkt i vores dagsorden, hvor vi svarer på de der spørgsmål, så lytterne ligesom er med i podcasten efter sommerferien.
Eller diskuterer dem i hvert fald, fordi jeg synes også meget af det, der kommer, det er jo ting, som jeg i hvert fald ikke har svaret på.
Så må vi må hive lidt eksperthjælp ind.
Ja, eller bare læse lidt op på det og... Ja, kaste lidt lys på det i hvert fald, ikke?
Præcis. Ja. Alright. Men der er jo faktisk sket store ting her på falderæbet til sommerferien.
Politik har ikke ligget stille.
Nej, det kan man ikke sige. Vi har fået en universitetsreform med meget bred opbakning fra SF til Danmarksdemokraterne. Den er utrolig vidtrækkende og omkalfatrende, den reform. Og den er startskud til endnu mere reformarbejde på hele uddannelsesområdet. Og ved du hvad, Jakob? Ham, der har fået sin vilje... Ham, der er den egentlige vinder. Han sad ikke engang i lokalet.
Det skal vi snakke om.
Ja, det skal vi. Så kom der, Jacob, en meget interessant dom fra Højesteret. Hele det der sagskompleks, FE-sag, Finsen, Hjort, Samsam, alt det der.
Ja.
De har på det grundlag, som anklagemyndigheden og PET har fremlagt sagt, det er ikke godt nok til at holde dørene lukket.
Mm. I en sag mod en helt tredje person.
En helt tredje person, en sigtet PET-ansat, som er ligget i forbindelse med Samsam-sagen, en tilståelsessag om læk til pressen. 4 ud af 5 højesteretsdommere mener, at det ikke er godt nok. Og det er jo egentlig en ret vild dom.
Ja, den er spændende.
Og jeg er jo på det er ham den ene, ham der er dissens.
Nå, er det?
Til de andre. Jeg er på hans hold, og det synes jeg, vi skulle prøve at diskutere.
Der kan jeg sige, med dommerstemmerne 4-1, kan jeg sige, der tager du fejl.
Ja. og som det sidste punkt, Jakob, klimaminister Lars Aagaard, han har trykket på pauseknappen for den her meget, meget omtalte energiø, som den forrige regering fik flertal for.
Ja, det er jo efterhånden, altså det er pause Lars, ikke?
Jo.
Han trykkede på pauseknappen for de der åbent dør-projekter, nu har han trykket på... pauseknappen for energiøerne, det er blevet hans metode.
Det giver et perspektiv på ham som minister, men jo nok også lidt på dansk klimapolitik, som ligesom er måske på vejen i en ny fase.
Ja, mm? Helt sikkert.
Så de lærdes tyranni, jura, FE og energiøer.
Wow.
Det er programmet. Velkommen til DKBO. Okay, jeg bliver nødt til at rette en fejl. Jeg lavede sidst, og sådan skal det jo være. Jeg sagde i forbindelse med SMS-sagen der i sidste uge, at BT havde påstået, at Folketinget var blevet holdt i uvidenhed om den her genskabelse af Mette Frederiksens SMS'er, om FE kunne genskabe, om de havde lov til det. Det påstod BT faktisk ikke. De påviste til gengæld, at de oplysninger ikke var viderebragt til Folketingets retsudvalg, og BT vidste også, at de oplysninger var blevet givet i et lukket samråd. Så er den på plads. Jakob, den politiske sæsons sidste flue på væggen, hvor du har været henne?
Jamen, for sidste gang håber jeg hjemme i privaten hos Jakob Ellemann, der vel har siddet og fulgt med. Nu er der en måned tilbage, til han skal tilbage til dansk politik, og han må have siddet og fulgt med, da også en meget bred kreds af partier, 10 partier for at være helt præcis, i denne her uge lavede en slags forsvarsforlig, et slags rammeforlig, kan man vel sige, om forsvaret. Ikke? De blev enige om at bruge en masse penge.
Ja.
Det var den nemme del.
Ja.
Og jeg synes, det var et ret spændende forlig, og jo på en måde gjorde de, altså ja, de gjorde den nemme del af arbejdet. De sagde, okay, vi afsætter alle de her penge, mm-hmm. men de udskød alle beslutningerne om, hvor de skal bruges, på hvad de skal bruges, og hvornår de skal bruges.
Ja.
Og det kommer så i en række mindre aftaler henover ikke bare resten af året, men de kommende år.
Ja.
Kun et delforlig her i efteråret har de været ude at sige. Ikke?
Hvor Troels Lund Poulsen rejser sig fra sin vikarstol
over i
Forsvarsministeriet, og Jakob Ellemann sætter sig for bordenden.
Det er i hvert fald formodningen, at han forlader Forsvarsministeriet igen, og Jakob Ellemann kommer ind så og skal lave det, der jo bliver rugbrødsarbejdet i det der.
Jo.
Og det ville man jo godt have set, hvad han egentlig tænker om det. Må ikke, han trods alt har været med lidt på sidelinjen der. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan noget med, at de ikke må ringe til ham, eller,
nej.
Eller hvad. Det er svært at... Ja. Man vil godt vide, hvor meget han har været inde over det der. Men nu ligger rugbrødsarbejdet der til ham, og det betyder jo også, at forsvarsministeren, som kommer tilbage også som partiformand til et nødlidende parti, et parti i dyb krise, et parti med en hel masse udfordringer, han er altså nu fanget op i resten af regeringsperioden i en masse meget tekniske forhandlinger om udmøntning af alle de her penge. Og hvis man er i tvivl om, hvor svært det bliver, kan man jo åbne Berlingske Tidende her fredag, hvor vi står og optager, hvor at hele deres dækning af det her forlig nærmest er en lang klagesang fra folk i og omkring forsvaret, der siger, det er for sent, og det er for lidt, og det er ikke nok, og nu kan vi ikke nå det, og... Det er meget, og ikke, respekt for artiklen, det er jo, hvad de siger, men det er interessant, synes jeg, at man kan se det der altså fra forsvaret, som det virker som om der er nul selverkendelse af i forhold til hvor utroligt dårligt de har forvaltet de midler de har haft indtil nu, hvor mange skandaler der har været omkring det, og det der med at de ikke kan forstå at politikerne har et behov for at sige hey, vi skal lige tænke os om før vi fyrer alle de der penge af, altså alle de der møllette kaserner, de bliver jo ikke møllette på et døgn, vel?
Ej.
Det er jo sket over, det er jo lang tid svigt, der er sket her.
Ja, præcis.
Det vil jeg godt sige. Så synes jeg bare også med det forlig, at der er nogle spændende, sjove ting ved det. Det der med, at tre partier, som anbefalede et nej til at afskaffe det danske forsvarsforbehold, Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, alle sammen er med i det her parti, hvor man fuldtonet stiller sig bag, at Danmark kan gå med i EU-aktioner.
Ja. Ja.
Og så har de så lavet det på sådan en fix måde, hvor at man jo ikke ved at gå med i forliget forpligter sig på alt, hvad der vil ske i fremtiden. Heller ikke på indkøb af nye ting. Så der kan et flertal af partierne vælge at gå videre. Så det vil sige, at der er lige præcis rum til, at de tre partier og et enkelt mere kan vælge en konkret sag og sige, nej, vi vil ikke være med til at købe det her stykke mekanik, fordi det frygter, vi skal bruge i en EU-aktion eller et eller andet. Så kan de stille sig udenfor, og så kan de andre gå videre alligevel.
Klassisk kompromis.
Men sjovt også, fordi det er det der med, at man har et politisk forlig, som binder partierne nogle år ud, men her har man sørget for at bygge noget fleksibilitet ind i det, sådan så at man ikke er helt bundet op på, at de der 10 partier skal samles hver gang, så kunne alt jo gå i stå.
Det var jo noget af det, som de frygtede over i Dansk Folkeparti, at blive fanget i det der krydspres mellem EU-delen, at forbeholdet var væk, og at Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke kan stå udenfor, fordi det handler om landets sikkerhed.
Og det må man sige, altså nu, vi har jo ligesom alle andre været meget efter regeringen, hvor dårligt det går målingerne, og den er handlingslammet og alt det der. Nu skal vi snakke universitetsreform senere. Ja, ja, ja. Nu har vi det her forsvarsforlig. Mm. Det er to eksempler på ret stor, konkret politik, der er kommet i mål, og med ret brede flertal i denne her uge. Det skal man lige notere sig, at det kan regeringen altså også.
Ja, helt bestemt. Mm.
Ja. Det var min sæsonafslutning på fluen. Hvor flyver du rundt
her? Jamen, jeg vil egentlig godt tage hul på det der med højesteretsdommen, fordi jeg gad godt at have siddet sammen med anklagemyndighedens folk, deres advokater, efter dommen var blevet afsagt. Ikke? Ja. Altså, fordi det, der jo står i dommen, det kommer vi ind på senere, det er jo, at anklagemyndigheden siger, vi kan ikke føre sagen, hvis ikke dørene bliver lukket. Og nu er der så det her med, at højesteret har sagt, I må komme med noget bedre, hvis de her døre skal lukkes, så må I føre dem for åbne sager. Der står der jo ligesom, at det har de ikke tænkt sig at gøre. De har ikke tænkt sig at føre sagen, hvis dørene bliver åbnet. Ikke? Hvad gør de så? Altså, hvad er snakken mellem dem? Og mit spørgsmål, de fører jo sagen på vegne af staten, og statens chef hedder Mette Frederiksen. Altså, ringer man over til Mette Frederiksen og siger, hvad gør vi nu, og hvad vil du have? Eller hvordan foregår lige den der del af sagen? Okay. Det gad jeg godt at have, der gad jeg godt lige have været med.
Ja. Mm. Man kunne jo blive flue på væggen hos en af forsvarerne i sagskomplekset, René Offersen, der er forsvarer for Claus Hjort Frederiksen i sagen mod ham. Han var ude på Facebook og kommentere dommen og sige, hvad han mente om. Han var selvfølgelig meget tilfreds med den dom der. Det kan man gå ind og læse der. Men lad os tage den snak senere. Ja. Det er spændende.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men der er også nogle sprækker, som hvis ikke vi gør noget, risikerer at vokse sig for dybe. Og hvis jeg bare lige skal lave nogle få nedslag i de her sprækker, hvad det så handler om, så er der selvfølgelig noget, der handler om mistrivsel blandt de unge i dag. Alt for mange peger på, at de føler sig for meget overladt til sig selv, mens de studerer. De synes også, at koblingen fra studielivet til arbejdslivet er for svær. Så er der det private erhvervsliv, som alt for tit rekrutterer eller kigger forgæves, når de skal rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. Jeg tror, vi alle sammen kan huske tilbage helt fra 90'erne, tror jeg, sådan fortællingen om IT-ingeniøren fra Indien, som man ikke kunne finde. Og det tror jeg sådan set stadigvæk er rigtigt. Pointen er bare, at i dag bor det problem i stort set alle sektorer. Og sidst men ikke mindst, så er der et perspektiv i forhold til vores velfærdssamfund, hvor jeg tror, at det er ikke for store ord at sige, at vi står i noget, der minder om en rekrutteringskrise til de fuldstændig fundamentale funktioner i vores velfærdssamfund.
Ja, Jacob, det er uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, der motiverer den her nye universitetsreform, der blev vedtaget i den her uge foran repræsentanter fra selvfølgelig SVM-regeringen, men LA, Konservativ, Danmarksdemokraterne og SF.
Mm. Ja. Bredt forlig.
Meget, meget bredt forlig. Regeringen havde jo oprindeligt spillet ud med, at 50% af alle kandidatuddannelser skulle være et kvart år i. Men man åbnede også døren for, at der kunne blive forhandlet om det i forhold til, hvis man kunne bytte noget af det til dimensionering.
Mm-hmm.
Og ude på universitetet og de fagforeninger, der repræsenterer akademikere, der var man så bestyrtet over det udspil, at man jo helt omfavnede den her dimensioneringsdagsorden til MSB. Så må vi hellere dimensionere, end vi vil have, at halvdelen skal være et år i kandidater. Og det er jo lykkedes for forhandlingspartierne at komme igennem meget langt ned af den vej. Altså, nu bliver 8% af optaget i starten af universitetet, altså på bacheloruddannelsen, skåret væk.
Mm.
Kun 10% af kandidatuddannelserne skal være de her nye etårige kandidater. Og så skal 20% være de her såkaldte erhvervskandidater. Og hvis man så ikke kan fylde op til de 20%, så skal der være flere etårige kandidater. Det er sådan ligesom hovedtegningen i det hele. Og mit tænker, nu sagde jeg ligesom det der med, at der var en vinder, der slet ikke var til stede i...
Jeg kan næsten gætte, hvem det er.
Det er jo Kaare Dybvad. Mm. Det er nærmest blevet endnu mere, ligesom det hans oprindelige idéer i den der bog, der hedder De Lærdes Tyranni.
Hvorfor er det, du synes, det er blevet endnu mere socialdemokratisk?
Udspillet havde jo ikke noget dimensioneringsmål. Mm. Det stod helt til sidst i udspillet, at det kunne man da nok også kigge på, hvis det nu var. Men man ville have halvdelen etårige kandidater, ikke? Og nu har man så den der kombination af, at universitetet bliver... Det vi får nu med det her, hvis man skal sige det nøgternt, det er, at vi får et samfundsuniversitet. Det vil sige, det klassiske dannelsesideal, hvor viden, det ligesom var noget værd i sig selv, og det at søge viden og alt det arbejde, der er med viden, som man lærer på universitetet, det havde en værdi i sig selv. Det er sådan et elitært universitet. Der har universitetet haft det problem, og så lavede man masse universiteter, og så skulle man ligesom formidle mellem de to. Nu har politikerne ligesom skåret igennem og sagt, jamen det universitet skal have, det skal pege ind mod samfundet, pege ind mod erhvervslivet. Altså dansk industri er en vigtig spiller her også, ikke? Men det her med, at universitetet bliver en uddannelse, ligesom alle mulige andre uddannelser, ikke sådan en elitær spids på en eller anden pyramide. Det her med, at der skal skæres ned på antallet af kandidater, og at det proveny, man får ud af det, skal føres. Noget af det bliver ført tilbage til universitetet, men
halvdelen?
Ja, under halvdelen, vil jeg sige. Ikke? Ja. 55-60% af det glider videre til det øvrige.
Til andre uddannelses...
Ja, til folkeskolen, til erhvervsskolerne, og hele den økonomiske vægtforskydning. Det er jo også en værdimæssig vægtforskydning, hvor det er et socialdemokratisk mål for Kaare Dybvad, at vi fik flere erhvervsuddannelser, flere håndværkere, flere sosuer, flere pædagoger og alt det der.
Det er helt enig i, fordi man kunne jo sagtens teoretisk have forestillet sig, at man havde lavet nogle af de her strukturforandringer på universiteterne og sagt, dem synes vi er rigtige i sig selv.
Ja.
Men så havde tilført nogle penge til, og så lavede de penge indgå i kvalitetsløft i universiteterne, så samtidig skal det så være bedre. Og der har jo længe været snak om alle mulige problemer på universiteterne med for lidt tid til forskning og for dårlig undervisning og alle de her ting.
Jo.
Og så have tilført nogle andre penge af dem, der er så rigeligt af i statskassen lige nu, til at sige, så løfter vi produktionsskolerne med 400 millioner, så giver vi lidt til erhvervsuddannelserne, til velfærdsuddannelserne, hvad det ellers var. Man har simpelthen valgt at tage pengene ud af det ene system og putte over i det andet.
Og det er en politisk markering. Det, der er interessant nu, det er, at nu har man så fundet de her penge, nu der midler til resten af uddannelsessystemet, og nu går et meget spændende reformprogram jo i gang efter sommerferien. At her er der ikke Egelund, der sidder for bordenden, der er det Mathias Tesfaye, en anden socialdemokratisk ideolog, som også med den der bog, der hedder Kloge Hænder, slog præcis de samme toner ind som Kaare Dybvad. Og beskrivelsen, det synes jeg også er meget vigtigt, beskrivelsen af, hvad samfundsproblemet er, at der er for mange, der har en akademisk uddannelse, at det akademiske fylder for meget, også i folks liv, altså at vi har folkeskolen for, at man kommer i gymnasiet, og man har gymnasiet, for så kan man komme på universitetet. Mm. Den fødekæde vil man jo sætte ind over for, og forsøge at få drejet så mange elever væk fra den fødekæde, som man overhovedet kan komme til. Og det er det næste arbejde, og det er jo noget af det, vi talte om tidligere på året, den der HPX-uddannelse, altså et slags gymnasium, men ikke et gymnasium for dem, der skal videre på erhvervs- og professionsskoler, som griber helt ned i folkeskolen, det man inddrager inddrage 10. klasse i det der system. Ikke? Det er meget, meget interessant, og det der i hvert fald er at sige om det, det er, det her, det var kernen. Det her er det kernen af, hvad Socialdemokratiet ville fra 15 til 19. Altså alt det, vi taler rigtig meget om Mette Frederiksen, som har skiftet ham og karakter og sådan noget. Og det kan også være rigtigt på nogle områder, men det, der er i hvert fald er interessant her, det her trækker kontinuitet tilbage i tiden. Det her er det kernen af, hvad det var, de ville. Mm. De kunne ikke gennemføre det med den gamle, det ramlende røde blok. Det kunne de med den nye SVM-konstellation, men man har gennemført kernen af, hvad det var, Kaare
Dybvad. Ja, SVM-konstellationen og samlet et bredt flertal om det også, som jeg synes bekræfter den der pointe med, at uanset hvor uskyndt det var med bededag, og hvor svært regeringen har haft det, så har den altså også evnet at sætte nogle dagsordner, som de andre partier så er nødt til at læne sig ind i og være med til at forme og til sidst føre videre, og det er jo det er jo en rigtig vigtig del af det her, at det er lavet bredt, og derfor var det selvfølgelig også, at de brugte så lang tid på det. Vi talte om det også for nogle uger siden, vi talte om det i Allinge, det her med, at regeringen stod med et potentielt kæmpestort problem, fordi Inger Støjberg var klar til at stemme for, som det lå.
Mm.
Men de ville jo selvfølgelig gerne have det bredere, og det må man sige, det er en... Der har regeringen så givet noget. Du mener så, at de faktisk har gjort den endnu mere socialdemokratisk, men de har i hvert fald opnået en stor, stor sejr ved, at den er så bredt funderet, som den er.
100%. Men jeg synes stadigvæk, at det er værd at opholde sig ved, at det er altså LA og K og V, de tre gamle borgerlige partier efterhånden, ikke? Moderaterne i en vis forstand også et borgerligt parti, som deltager i at gennemføre noget, som Socialdemokratiet opfatter som kerneideologisk.
Ja.
Altså, og det kaster jo et lys på i mine øjne.
Det har jo været sådan en socialdemokratisk fortælling, også det der med, at man har kunnet høre dem sige, at fordi at vi har for mange akademikere, så bliver der også ansat for mange akademikere ude i kommunerne. Så ansætter de pressefolk i stedet for hjemmehjælpere og sådan noget. Og jeg synes, det er lidt interessant, om den årsagssammenhæng virkelig findes, og man alene ved at begrænse optaget på universitetet, så også kan ændre personalesammensætningen ude i kommunerne og sådan noget. Der skal nok flere ting til,
vil jeg umiddelbart tro. Ja, og det er jo så det, de vil her efter sommerferien, ikke? Men jeg synes bare, det er værd at opholde sig ved, at altså, de borgerlige partier har ikke, i mine øjne, at det her, altså man kan stemme for det her som borgerlig, er et resultat af, at man ikke har en selvstændig analyse af samfundet, dets historie, dets fremtid. Man har ikke længere nogen alternativ politik, og jeg synes bare sådan helt strategisk set, så bør man som borgerlig selvfølgelig ikke deltage i gennemførelsen af socialdemokratisk kerneideologi. Det mener jeg, altså det her, det er et knæfald.
De borgerlige vil jo nok sige, at at Danmarks største problem lige nu, det er vi enige om lige nu, det er arbejdsudbud. Det er, at vi ikke har nok hænder til at udføre alt det, vi gerne vil, og de vil sige, derfor er det en god idé, at nogle af dem, der bliver færdige med en bacheloruddannelse, de går ud og begynder at arbejde med det samme, enten direkte eller i det her erhvervskandidat, hvor de tager et arbejde og læser videre ved siden af, i stedet for, at de skal tilbringe 2-3-4 år mere på universiteterne. Ja. Det, på den måde kan de vel godt argumentere for, at det er borgerlig politik.
Ja, men det gør de også. Det er jo det, man hører, det er arbejdsudbud i den her aftale. Men altså, jeg er bare sådan stadigvæk, altså arbejdsudbud, det er en beregning, de laver inde i Finansministeriet. Der er ingen vælgere, som stemmer på dem, der har fået mest arbejdsudbud igennem. Meget, meget få i hvert fald, hvis der er det, ikke? Og jeg synes bare ligesom, hvad skal man sige, hvad er det egentlig, altså er der nogen, der kan pege på forhånd, hvad er egentlig det borgerlige projekt, når det kommer til universitet og uddannelse i Danmark? Det er der ikke længere. Og så er det, men så glider man jo ind i ligesom at deltage i, hvor jeg synes, at arbejdsudbud bliver en undskyldning for at deltage i noget, hvor man sådan tænker, jamen, nu overlader I ligesom fuldstændig arkitektrollen til Socialdemokratiet.
Noget af det, der bliver spændende, det bliver, hvor snittet så skal trækkes i forhold til de her kortere kandidatuddannelser. Altså erhvervskandidaterne, det bliver jo i høj grad op til erhvervslivet, fordi de skal stille nogle job til rådighed for, at det kommer til at udmønte sig, det der.
Mm-hmm.
Men de kortere kandidatuddannelser, det bliver spændende at se. Du ved, hvad er det for nogle kandidatuddannelser, man vil gøre etårige?
Ja.
Er det sådan jura, eller er det filosofi, for eksempel? Altså, det gør jo ret stor forskel, om det er de mere håndværksagtige fag, eller om det er de rigtig akademiske fag.
Det er jo udskudt til senere, da hele i forligsteksten kan man også se, at der er blevet oprettet et meget stort hjørneflag, og derude ligger der en masse bolde, man har sparket derud. Og det er jo den væsentlige af det. Hvordan skal det her implementeres? Hvem skal det gå ud over? Hvem skal græde? Det vil man, og der vil man involvere universiteterne, de skal selv få lov at bestemme, hvor der skal skæres hen, ikke? Og det har man sparket til hjørnet. Det kunne man simpelthen ikke komme i mål med i den her omgang, ikke?
Det er en ting, der undrede mig ved forliget. Jeg har også prøvet at stille spørgsmål ude på sociale medier. Jeg har fået nogle meget gode bud på svar, men jeg er ikke sikker på, om jeg har fået et svar, jeg helt forstår.
Mm.
Det er det her med, at der står i forliget, at alle bachelorer fortsat har retskrav på at få en fuldtidskandidat. Og det er ikke noget, der står de første 3 år eller de første 4 år. Det står som en permanent tilstand, at man stadigvæk, hvis man har gennemført en bacheloruddannelse på universitetet eller andre steder, så har du retskrav på at kunne tage en fuld kandidat.
Ja.
Og det har jeg svært ved at forstå, hvordan det stemmer sammen med, at man fra politisk hold vil diktere, at 30% af dem skal være noget andet. At man simpelthen ved, man at 30% af bachelorerne i dag slet ikke vælger en fuld kandidat, eller hvad?
Jeg
forstår det ikke helt.
Hvad har folk svaret?
Jamen, der er nogen, der mener, at det er bare i overgangsperioden, indtil at det er kørt igennem. Men det er altså ikke det, man kan læse ud af forliget. Og så er der en anden, der har skrevet, at der simpelthen er en fast overproduktion af kandidater i forhold til bachelorer faktisk, og derfor så kan man godt skære nogen væk, uden at...
Uden at man mister retskravet.
Uden at man mister retskravet, men det er sådan noget, det må vi kigge
nærmere på. En ting skal vi lige slå på her, Jacob, inden vi lukker det segment ned, fordi det radikale venstre er ikke med i den her meget brede aftale, og det er jo... Det er jo i sig selv interessant, fordi at det radikale venstre er et uddannelsesparti, rodfæstet blandt andet i Uddannelsesdanmark. Og det, der jo ligger i det her, det er jo, at de partier, der har været med til at finde penge og arbejdsudbud her, det er også de partier, der får lov til at deltage i de forlig og forhandlinger, der skal være om folkeskole og erhvervsskole og alt det der. Og der er det radikale jo så også udenfor. Og det synes jeg er, det er jo også Danmarks historie, at det radikale venstre var engang et folkeskolelærerparti, at man nu står udenfor på det område også, ikke? Det synes jeg er ret vildt.
Det er vildt, og det er jo også ifølge de radikale selv en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste grund til, at de valgte ikke at gå med i regeringen. Der forlyder det jo så fra regeringen, at de jo faktisk fik en del indrømmelser allerede på Marienborg, hvor nogle af dem ikke engang blev rullet tilbage, da de forlod det.
Ja.
Det er de radikale meget uenige i. Der er simpelthen en meget dårlig stemning mellem regeringen og de radikale lige.
Det må man sige.
Og det synes jeg også er noget af det mest bemærkelsesværdige sådan politisk set ved det her forlig. Det er nemlig, at de radikale står udenfor. Af de der grunde, som vi har talt om, at så står de jo udenfor.
Ja.
Der skal træffes yderligere beslutninger. Hvad er det for nogle uddannelser? Ja. De radikale kommer ikke til at være med ved det bord.
Nej.
Og så har det været sjovt at se, eller interessant, synes jeg, at se Martin Lidegaard gå op imod det her forlig. Altså nu, det er jo helt klart, at hans nye brand, det er, at han er de studerendes, de unge veluddannede, klimabekymredes parti.
Yes.
Men der er et eller andet ved, at når det så handler om det her, om de universitetsstuderende, om de unge, at det så er Martin Lidegaard, en mand midt i 50'erne, der står og fører denne her. Jeg har ikke set nogen unge radikale være på barrikaderne her. Det er ligesom om, der er et disconnect der mellem de vælgere, de prøver at ramme, og den kommunikation, de foretager. Altså, hvis nu de havde mobiliseret 100 unge radikale, eller bare 10 unge radikale, der var i målgruppen, eller var involveret i det her, men det der med... Altså, kan Martin Lidegaard sælge den der hjem? Jeg er lidt i tvivl, det må jeg sige.
Ja, også fordi, at han er jo en reformpolitiker selv. Han er, som du selv siger, han er også, ligesom os, hvid vand midt i livet. Jeg kom til at tænke på det samme, fordi nu må jeg tale om det mange gange, men det der Alex Vanopslagh arrangement, jeg var i, til i sidste uge. Altså, noget af det, som Alex Vanopslagh kan, det er jo, at han kan tale det sprog. Og det handler ikke om en jargon på en eller anden måde, det handler i virkeligheden også om en stil, hvor man for eksempel godt kan bekende skrøbelighed og følsomhed offentligt og sådan noget. Og der er Martin Lidegaard jo, altså, der er han bare slet ikke.
Nej.
Det er ikke hans stil. Så hverken på formsiden eller indholdssiden har jeg også lidt svært ved at se ham samle op. Og så synes jeg jo bare det der med, okay, de radikale, du ved, udenfor på udlændingepolitikken om gennem 0'erne og 10'erne, og stadigvæk sådan lidt famlende i det her, uden for det område. Nu er man også uden for uddannelsespolitikken. Altså hele den der eksistensberettigelse som midterparti, det fortsætter bare med, at de radikale bliver udgrænset, og den der afstand til Socialdemokratiet, den bliver ved med at vokse, også selvom man har fået ny formand, også selvom Socialdemokratiet er slået ind på en mindre rød retorik, eller hvad jeg skal sige, så vokser afstanden mellem de to partier, som om nogen har opbygget og formuleret, hvad velfærdsstaten egentlig skulle være for noget.
Det stikker så dybt lige nu, at hvis SVM-regeringen skulle bryde sammen i morgen, så tror jeg ikke, at det er realistisk, at der kunne laves hverken en SR eller en SSFR-regering, selvom flertallet sådan set ville være der i Folketinget. Ja. Det tror jeg ikke, man kunne.
Nej. Og det er jo, altså, det er jo vildt, Jacob, ikke? Fordi altså, vi taler om, at det efterhånden er ved at, vi er ved at nå til 25 år, hvor altså siden 2001, hvor det radikale har befundet sig i en rystet position uden for
med nogle få undtagelser.
Hvor ligesom, hvad kan man sige, jernbaneskinnerne i dansk politik, der sidder de radikale simpelthen ikke med i togvognen et kvart århundrede efterhånden. Det er vildt.
I Danmark har vi besluttet os for at sætte en ny standard for udbygningen af havvind. Vi vil gøre noget, der aldrig er gjort før.
Vi vil bygge et helt nyt stykke land 100 km ude i Nordsøen. Der, hvor bølgerne er høje, og det blæser en halv pelikan. En energiø, der arbejder i samspil med sine omgivelser, og omdanner vind til grøn energi, til glæde for både virksomheder og millioner hjem i Danmark og resten af Europa.
Jakob, det lød jo vildt godt med den der, den der energiø. Men også dyr.
Ja.
Også for dyr, mener klimaminister Lars Aagaard. Og nu har han trykket på pauseknappen og sagt, det fortsætter vi ikke med, før der lige ligger nogle bedre beregninger, og taler man med eksperter, så siger de, der kommer ikke bedre beregninger, det her det er full stop for energiøen.
Ja. Ja, full stop, altså jeg tror, den kan godt komme op igen, men på en ny måde, ikke? Altså ja. Noget af det, de snakker om nu, det er, om i stedet for at etablere en egentlig ø, at man så måske vil lave nogle stålkonstruktioner, at det måske kan laves
som mere som boreplatform, ja, end som en kunstig, endnu en kunstig ø.
Præcis. Ja. Det er jo mega interessant det her, fordi det er jo anden gang, at Lars Aagaard er ude og virkelig trækker håndbremsen på nogle ret store ting i den danske grønne omstilling. Første gang var, da han med henvisning til nogle EU-regler sagde, hov, vi stopper lige godkendelsen af det, der hedder åben dør-projekter. Ja. Altså projekter, hvor energifirmaer kunne melde ind, vi vil gerne bygge en vindmøllepark her og her, og så kunne de sådan set få lov til det, og så kunne de bare køre løs, hvis de selv betalte gildet.
Ja.
Og hvor det pludselig gik op for regeringen, at man jo var ved at forære nogle meget attraktive placeringer væk, ja, til nogle firmaer, og man pludselig kunne risikere at stå tilbage lidt, som med den diskussion, man havde i mange, mange år om Nordsøolien. Præcis. Og man havde givet det for billigt væk.
Ja.
Og der har regeringen så været ude faktisk at aflyse 27 af de 30 åben dør-projekter, der lå og sagt, der er kun 3 af dem på lokationer, som allerede var dedikeret til vedvarende energi, ja, som kan køre videre.
Ja.
Og nu gør de så det her. Og igen, noget med at få mere styr på pengene, og sørge for, at statskassen ikke skal betale det hele. Det virker som om, at der i sidste øjeblik er kommet en anden form for eftertanke i, ja, forhold til, hvordan skal vi nå det 70%-mål på en måde, hvor vi også lige husker at tænke os om.
Ja. Præcis. Og det er jo den rolle, lidt som Aagaard, som du siger, har fået. Han implementerer en masse ting, som blev vedtaget i sidste valgperiode, men han rydder også lidt op efter, hvad skal man sige, godtøjende klimavalget i 2019, hvor det lige pludselig blev meget vigtigt for samtlige partier i Folketinget ligesom at signalere handlekraft og, du ved, ja, 70%-målet. Mm. Også den der energiø, det er sådan meget konkret, ja, også meget sådan i, ja, hvad skal man sige, i Mette Frederiksens ånd, ligesom, ja, at der skulle ligesom være en ting, man skulle kunne se, ikke? Og det har man jo selvfølgelig også gjort, fordi at Alternativet der i 15 viste, at du kan flytte mange vælgere, og du kan flytte vælgere nok til, at du kan flytte magten i dansk politik, hvis du ikke melder hårdt ind på klima, ikke? Altså at i virkeligheden, at klimapolitik kunne blive det, som udlændingepolitik var i nullerne, en skillelinje. Ikke?
Jeg synes, noget af det rigtig politisk interessante her, det er også paradokset i det, fordi hvem var Lars Aagaard, inden han blev minister? Ja. Der var han, nu var han stoppet et års tid for inden, ja, tror jeg, men i lang tid var han jo Mr. Energi i Danmark, Mr. Energilobbyist i, ja, Danmark. Han var direktør i det, der hedder Dansk Energi, som nu hedder Green Power Danmark, ja, og som nu har Christian Jensen, en tidligere politiker, som direktør. Man kan blive helt rundt til os. Men han var jo superlobbyisten der, og hans budskab, hvis man skulle skære det helt ind til benet, mens han var lobbyist, det var: kom nu, hurtigere, hurtigere, hurtigere. Ja. Vi har ikke tid til at vente mere. Vi må i gang. Vi skal ud over stepperne. Kom nu, politikere.
Ja, grøn strøm.
Og nu er han blevet den politiker, der siger, rolig nu, venner. Ja. Altså, han synes stadigvæk, det er vigtigt, at vi skal derud af, men han er faktisk den, der til Christian Jensens, hans efterfølger store fortrydelse, nu har sat en stopklods for nogle af de her projekter, så ikke så hurtigt.
Ja.
Og det er jo vildere end det, fordi ude i nogle af de firmaer, som nu bliver bremset en lille smule, og lige får en snor i ryggen,
ja,
der sidder jo folk, ikke bare Christian Jensen, men der sidder jo folk som den tidligere departementchef for Udenrigsministeriet, Lars Lose, der sidder i det meget store energifirma, der hedder CIP, Copenhagen Infrastructure Partners, som sådan gør Ørsted-rangen stridig som vores store vindleverandør. Finansministeriets afgåede departementschef Peter Stensgaard Mørk, hvor er det, han skulle hen? Han skulle op i Pension Danmark, som er stor investor i Copenhagen Infrastructure Partners, og som med deres afgående direktør Torben Møre har været en kæmpe energilobbyist også. Du ved, så det er virkelig nogle af de store kræfter, der støder sammen her.
Ja.
Og der er ligesom sket en rolleforskydning, hvor nogle af dem, der har siddet i det politiske miljø, er rykket over i energibranchen, og så er det så altså en fra energibranchen, der nu sidder og siger, hov, vi skal lige... Ja. Det er rigtig interessant.
Bagved det ligger der jo også nogle, synes jeg, en politisk prioritering, fordi det, der jo også bliver signaleret her, det er, at klimapolitik, det må ikke koste den danske samfundsøkonomi noget. Altså, ikke så meget i hvert fald. Ikke? Det vil sige, markedet skal spille en primær rolle i klimapolitik, og der er grænser for hvor meget industripolitik staten kan tage på sig. Ikke?
Ja.
Så det er jo også en tilkendegivelse af, at man går fuld ind i sådan noget grøn kapitalisme, grøn vækst, og at man kan afkoble vækst fra udledning af CO2. Er det man prøver ligesom at gøre? Det er for mig at se, altså stadig det helt store spørgsmål, Jacob. Der er ikke ret meget i vores historie, der tyder på, at vi kan blive ved med at vækste, uden også at udlede endnu mere CO2. Og jeg tror bare ligesom, og det er jo så det, regeringen siger, det kan vi godt. Jeg tænker bare, hvis man nu ikke kan det, altså hvis vi ikke kan indfri de mål, det bliver den første test på det, det er 2025-målet, kan vi nå det? Kan vi nå målet i 2030? Hvis vi ikke kan det, hvad gør vi så? Hvad er stemningen egentlig også i også blandt vælgerne egentlig, når det kommer til der, hvor tingene kan blive dyre?
Ja.
Og det synes jeg, der har man taget et meget offensivt valg her og sagt, vi vil ikke betale for det.
Nej. Det peger jo tilbage på, at det der skete meget, meget hurtigt efter valget 2019, blandt andet takket være de radikale, apropos, det var jo, man vedtog ret overraskende nogle meget ambitiøse klimamål. Det sagde, at vi skal nå, hvad er det, de her 70% reduktion i 2050.
Og så, bare 2030.
I 2030, undskyld, ja selvfølgelig. Og regeringen var meget længe om, og det var jo hele den diskussion, der var, hvordan skal vi så nå derhen? Og der var det berømte Dan Jørgensen og hockeystav, eller noget med, at vi skal bare tage det roligt, så lige pludselig sker det til allersidst, sådan lidt ved en slags magi.
Ja.
Og som de måtte trække tilbage igen, fordi det kunne man simpelthen ikke forklare, at det kunne man ikke få folk til at tro på.
Nej.
Så der har været denne her, på den ene side, vilje til at opstille meget ambitiøse mål. De bliver yderligere skærpet ved den seneste regeringsdannelse her.
Ja.
Men der har været en uvilje til at træffe de hårde beslutninger, der skulle lede os derhen. Og det er jo det, som Klimarådet har påpeget i rapport efter rapport efter rapport. Hvert år evaluerer de jo klimapolitikken og siger, venner, I er ikke on track til at nå målet.
Mm.
Og på den ene side kan man sige, at det, der sker nu her med Energiø i Nordsøen, det yderligere forsinker det.
Mm.
Men man kan måske også sige, hvis man vil anlægge et mere positivt blik på det, at det er en form for realisme, der indfinder sig, der hedder, vi er nødt til at gøre det her ordentligt. Altså fordi, at man kan sige, de store månelandingsprojekter som energiøerne, det har jo sådan set været måske det eneste rigtig konkrete, man er kommet med for at nå frem til de mål, hvis man skal være lidt hård.
Ja, men
der har ikke været noget landbrugsreduktion, der har ikke været noget alvorligt på transportsektoren, du ved. Der er ikke gjort nogen forsøg på at begrænse bilismen i Danmark. Præcis. Altså det er kun...
Ja. De og det er jo det der med, at det ikke må koste os noget, det. Og vi har nogle meget høje ambitioner, men når det ligesom møder virkeligheden, så drejer man af. Og det jeg tænker, det er ligesom, du ved, hvordan reagerer det politiske system, hvordan reagerer vælgerne? Altså, fordi det er selvfølgelig klart, man kunne sige, at de bliver meget vrede, vi når ikke vores mål og slår i bordet og stemmer, du ved, Alternativet for ny vind i sejlen, eller hvad det nu måtte være. Men man kunne også forestille sig, hvordan er det egentlig, man reagerer i sit eget liv, når man ligesom nogle gange kan man sætte nogle meget højt, du ved, jeg vil gerne løbe maraton eller et eller andet, og så når du til et punkt, hvor du ligesom opdager, ej, jeg gider ikke at lægge den træning i det, der ligesom skal til, og så ender du med slet ikke at løbe overhovedet. Altså det kan ligesom godt, den skuffelse der, det tror jeg lige så godt kan lede til en form for apati, hvor vi simpelthen gider vi ikke mere med det klima, og det
tror
er besværligt.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Jamen, altså, det tror jeg godt kan ske. Okay. Altså, ikke for...
Så, at klimadagsordenen simpelthen kommer til at rasle ned på vores liste over, hvilke emner vælgerne prioriterer
os? Ja, altså, der er jo det med det, når vi spørger vælgerne. Du ved, så spørger vi jo ligesom det er, hvad skal man sige, overjaret, når vi ringer ud og spørger, ikke? Altså, hvad synes du er vigtigt? Og så er der jo mange, der siger klima, fordi at de godt ved, at det er vigtigt, men føler de det inde i, når de skal sætte et kryds, når de skal prioritere i deres eget liv, når de skal ud og træne til den der maraton der, når de står i valget mellem, du ved, skal det være det ene, skal det være det andet, skal jeg begrænse mit kødforbrug, skal jeg et eller andet, ikke? Og så bliver det, altså du ved, brændeovn, ikke? Må jeg nu ikke have min brændeovn og sådan noget? Og det, jeg kan godt se den reaktion for sig, at vi ligesom på en eller anden måde synes, at klimapolitik, det er sådan noget ubehageligt noget. Vi har også lidt dårlig samvittighed over, at vi ikke rigtigt. Det er bedre, hvis vi ikke taler om. Så kan det godt være, at vi stadigvæk siger til opinions telefonfolk, når de ringer, ja, men klima er så vigtigt. Men når det kommer ind på vores adfærd, ind på vores krydssætning, så bakker vi lidt af. Og jeg synes lidt, den stemning, jeg havde også nogle debatter over på Allinge, hvor Bjarne Kornland blandt andet deltog. Han har også skrevet om den her sag, bakker evne op om Lars Aagaard, synes det er fornuftigt og alt det der. Men jeg synes også, han lagde lidt op til, ligesom, at vi skal, altså, hvis han står i valget mellem vækst og klima, så...
Jo, men Bjarne Corydon, altså, det er jo lige før, hvis han stod i valget mellem sine egne børn og klima. Nej, vækster sine egne børn, så ville han vælge vækst.
Nej, altså,
han...
men det, der er pointen i det der, det er bare ligesom, at der også er nogle meget stærke kræfter på toppen af samfundet, som du siger, som vælger vækst frem for alting. Og det vil jo sige, det er jo lidt spørgsmålet igen, det kommer ned til det der med, hvad skal vores mål i klimapolitikken være? Skal det være, er det i virkeligheden klimatilpasning, vi i virkeligheden taler om? Er det den form for realisme, vi ligesom skal ud og sige, prøv at høre, kloden bliver varmere, den bliver også mere varm, end godt er. Det bliver sværere, hårdere at være menneske. Vi skal bare tilpasse os til det, og alle forestillinger om, at vi på en eller anden måde kan nulstille det, dem dropper vi.
Jeg havde jo også en debat på Folkemødet, jeg tror også, vi har talt om den tidligere, med de unge partiledere fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Liberale Alliance. Og der var jo den sjove observation, at de var sådan set enige om, at de mellem dem var mere enige om klimaet, end de var med deres respektive moderpartier.
Ja.
Og en af de ting, de var helt enige om, det var, at det må godt gøre ondt, det skal gøre ondt. Mm-hmm. Og det omfattede altså også Liberale Alliance, som stod og sagde, afgifter, ja tak, lad os høre med det, bare der er noget andet, der bliver sat ned.
Ja.
Så jeg tror, der er lagt i ovnen til noget generationskonflikt her, som også kan udspille sig på spændende måder, også inde på Christiansborg.
Ja, Jacob, i tirsdags, der afsagde Højesteret den her meget markante dom i sagen mod en PET-ansat i forbindelse med sagen om Ahmed Samsam at have ligget oplysninger, som var tavshedsbelagte til pressen. Og dommen var ligesom anklagemyndigheden og PET, de har som sagt, vi vil gerne føre den her retssag, vi vil føre den for helt lukkede døre, fordi at der er oplysninger her, både om hvordan PET arbejder, forholdet til andre magter, forholdet til konkrete personer også, som vil blive kompromitteret, derfor så vil vi have, at dørene skal blive lukket, og Højesteret, de siger, nej, på det grundlag, I har præsenteret her, der kan vi ikke gå med til at lukke dørene, man henviser ikke bare til danske domme, men også til den europæiske menneskerettighedsdomstol, og hvad der står der.
Ja, mega spændende.
Ja.
Og alle dem, der er tiltalt i det her sagskompleks, in casu Claus Hjort Frederiksen og Lars Hjort Finsen, forskellige andre, var ude og juble og sige, det her det er rigtig, rigtig godt, det viser, at og der var begejstrede ledere i flere af aviserne og sådan noget, og det er også... Det er jo også en sejr for åbenheden, helt klart, men jeg synes, det man skal være opmærksom på, det er jo det sidste, der står i højesteretsdom, eller resumeret dommen, hvor det står meget tydeligt, at det her forhindrer jo ikke, at anklagemyndigheden kan komme og blive om lukkede døre. De skal bare argumentere bedre for deres sag, står der sådan set. Ja. Altså, de har simpelthen været for tjusket, de har været for overfladiske og sagt national sikkerhed, og så har de håbet, at det var nok til at lukke dørene, og det var byretten sådan set enige i, og det var der også en højesteretsdommer, der var enige i, at det var faktisk nok.
Ja.
Og så er der altså fire andre højesteretsdommere, der siger, ej, der er I nødt til at anstrenge jer noget mere. I er nødt til at være mere konkrete på, hvad det rent faktisk er, før I kan få de dørlukninger der. Ja. Så afgørende som dommen nu er, så er jeg ikke sikker på, om man kan trække den helt derhen, hvor jeg ser nogen gerne vil trække den hen, der hedder, at nu bliver de sager så nok droppet.
Mm.
Fordi nu kan anklagemyndigheden ikke lukke dørene, og så vil de hellere lægge den ned i skuffen, fordi at det er for farligt at føre den for åbne døre. Der tror jeg ikke, vi er endnu i hvert fald.
De skriver selv, der et citat, hvor altså det er, jeg tror, det er Højesteret, der ligesom resumerer anklagemyndighedens position. Det kommer lige et længere citat her. Det er anklagemyndighedens position her. Det er, der står, citat start, for at fortroligheden om disse opgaver, altså efterretningstjenestens arbejde, kan opretholdes, er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt strafferetligt værn imod brud på tavshedspligten. Dette indebærer, at straffesager mod personer, som måtte have brudt deres tavshedspligt, skal kunne gennemføres, således at behandling af straffesagen ikke i sig selv medfører, at de pågældende oplysninger kompromitteres yderligere.
Mm.
Det er kernen i anklagemyndighedens...
Ja. Hvis ikke man kan gøre det her for lukkede døre, så er der aldrig nogensinde nogen, der kan dømmes for at overtræde tavshedspligten, fordi at så kan man ikke føre sagen.
Præcis. Præcis det. Og det synes jeg, altså det argument, og det er også det argument, som hvad det hedder, den ene dommer, ligesom synes jeg går ind på. Jeg synes ikke, at de andre dommer egentlig svarer på det der, den der problematik. Altså, hvordan er det egentlig det her, det skal foregå? Hvordan er det, at vi ikke har en så at sige straffrihed for folk, der altså PET-ansatte, FE-ansatte,
ministre,
embedsmænd, skalter og valter med nationale sikkerhedsinteresser. Og det synes jeg, det er for mig kernen i den her, i den her diskussion. Det synes jeg ikke, at de der højesteretsdommer, der ligesom har sagt tilbage med den, de går slet ikke ind i den problematik.
Jamen, det er jeg ikke enig med dig i. Det synes jeg, de gør. Jeg synes egentlig, de går ret grundigt ind i den. Og det, de gør, det er jo, at de kigger grundigt også ind i, hvad er der af europæisk retspraksis her. Og det synes jeg er meget klogt gjort i den forstand også, at Claus Hjort Frederiksen og hans advokat, René Offersen, allerede har været ude at sige, at de regner med at tage den hele vejen om nødvendigt også til den europæiske menneskerettighedsdomstol, den her. Og de påberåber sig, det er Claus Hjort, det er kernen i Claus Hjorts forsvar nu, det er ytringsfrihed.
Ja.
Det er, at han har som politiker ytringsfrihed, og at det vil være et angreb på hans ytringsfrihed, hvis man lukker dørene her og dømmer ham for det her bag lukkede døre.
Ja.
Og der går flertallet af højesteretsdommerne ind og anerkender, at der findes en afvejning, og de refererer de domme, der findes for en bulgarsk sag, tror jeg, en engelsk sag, hvor der har været diskussion om, hvorvidt det var en krænkelse af nogle folk, at de blev dømt for lukkede døre. Og jeg synes, det er indlysende, at der må være en afvejning, og højesteret kan jo ikke sige på forhånd præcis, hvor afvejningen så ligger, men de kan godt sige, at det, I kom med der, det var i hvert fald for lidt til, at man kunne forholde sig til det. Og jeg ved ikke, hvordan de skulle have forholdt sig mere konkret til det, end at sige, at I må gøre det bedre, og så kan anklagemyndigheden jo prøve en gang mere, og det kan selvfølgelig udvikle sig til en farse, hvis det hver gang skal trækkes hele vejen op. Men jeg synes, det har været en sund og givende bejmand til et system, som set over en årrække har lukket sig ekstremt meget om sig selv. Altså hele politiet og hele sikkerhedssystemet, og som er begyndt at retsforfølge folk, inklusive egne tidligere ansatte, der skriver bøger. Altså de er virkelig begyndt at gå meget hårdt efter alle folk, der udtaler sig om noget som helst, der har med det der at gøre. Og hvor jeg synes, det er sundt, at der kommer en proportionalitetsvurdering, i det, som man siger, ja, der er ting, der er hemmelige og skal forblive hemmelige, men der skal også lige være, altså det skal også stå i forhold til den åbenlyse offentlige interesse, der er om de her ting. Det er jo kernen i et demokrati, at der skal være en eller anden form for offentlig kontrol med de ting, der foregår, fordi ellers så er det, at man udvikler stat i staten.
Ja, jeg er enig i, at altså, vi er et virkelig specielt sted, fordi det er et clash imellem, hvad skal man sige, statens ret til at være en stat, og menneskets ret til ikke at blive uretfærdigt behandlet af den stat, den bor i. Men jeg synes bare, at højesteretsdommerne argumenterer udelukkende ud fra mennesker. De har slet ikke den der statens ret til at være ret, eller statens ret til at være stat, de tager de slet ikke med ind. Og det er jo ligesom...
Jeg synes jo, det er det, de gør i sidste afsnit, hvor de siger, at de udelukker ikke, at de kan få lukket døre, men de skal komme noget bedre.
Ja, og den mulighed eksisterer der selvfølgelig, at de gør det mere konkret. Altså, de vil ikke bare have generelle betragtninger over, at det kunne ske. De vil ligesom se, hvilke og der kan man så sige, der skal selvfølgelig være tillid til, at man kan vise dommerne sådan nogle ting, sådan nogle beslutninger, eller hvad det hedder, sådan nogle oplysninger, så de kan tage det i at vurdere det, ikke? Men jeg synes stadigvæk, ligesom, altså for mig er det jo kernen i den her sag, det er jo ligesom, at det handler om, at staten siger, at de oplysninger er statens oplysninger. Det er ikke nogen, man kan bruge i et, hvor meget sympati du end måtte have for en informant, hvor vred Claus Hjort Frederiksen har været over, hvordan Trine Bramsen har håndteret tingene, eller hvor meget Lars Findsen har ment, at han skulle passe på en tjenestehandler. Alle de der ting, siger, det er ikke op til jer. Der skal man kunne føre en retssag på de områder der. Det mener jeg ligesom, hvis ikke staten kan sikre sig selv, kan den ikke sikre sine borgere, så begynder vi altså at have et kæmpestort problem. Og når jeg ligesom indtager den position, ligesom siger, jeg vil egentlig gerne, jeg kunne godt gå med til ligesom uden at have, jeg har jo ikke set noget, men jeg kan, den logik vil jeg vægte højere end retten til åben rettergang for de her borgere, fordi at det er kraftigt, at det er positioner,
der er mange,
de har.
Ikke? Der er også mange mellemproportionaler, ikke? Også fordi der er mange mellemstationer mellem helt lukkede døre og en fuld åben rettergang. Og for eksempel sådan noget med, om overhovedet anklageskriftet kan læses op for åbne døre. Det her med, at vi ved, hvad folk egentlig er tiltalt for, hvad de prøver at få ham dømt for. Ja. Der synes jeg, at der er det altså vigtigt, også for folks retssikkerhed og for tilliden til hele systemet, at der er en vis åbenhed om, hvad det er, der foregår. Og det vil i mine øjne myndighederne, PET og anklagemyndigheden, også gøre klogt i og vægte lidt højere i deres egen stillingtagen, at selvfølgelig er folk optaget af, at alt nu går rigtigt til.
Ja.
Og det er også deres ansvar at være med til at bevare den tillid, der skal findes i et samfund som det danske.
Og på den modsatte side, der er jo ligesom, man er også journalist, jeg vil jo gerne vide. Jeg vil gerne vide det hele. Jeg synes jo bare, at det var blow the doors open. Ja. Men som borger, eller hvad kan man sige, sådan et mere politisk-filosofisk øje med, så synes jeg, det for mig ville det være helt vildt, hvis det ender med, at man ikke kan føre en retssag på noget af det, som er statens mest vitale interesser, når folk bryder med dem.
Og det vil også være et kæmpe anslag for tilliden til retsstaten, hvis man har haft så stort et apparat kørende, men der ikke kan gennemføres en retssag. Det vil være helt forfærdeligt.
Ja, Jacob, det var den sæson af Dekopol, og nu er det sommerferie. Hvad sker du egentlig?
Altså, inden jeg svarer, ikke, så tager jeg lige lytterne med her ind i studiet på 4. sal
Altingens
podcaststudie. Der står en sort racercykel med to røde drikkedunke, og ligner en, der skal ud og køre hele sommeren. Jeg synes, det er voldsomt, at du tager cykling helt fysisk med ind i studiet nu.
Jeg kan jo ikke lade den stå ned på gaden.
Vi har jo løbende diskussioner med lytterne om, hvorvidt det fylder for meget. Men jeg har tænkt mig at tage lidt revanche i dag, for ligesom at bringe en helt anden cykelhistorie ind i det. Fordi det, jeg skal bruge en del af weekenden på, det er at reetablere ikke en racercykel, men noget så jordnært som en ladcykel.
Nå ja, du havde et lille drama med den jo.
Som jeg havde et lille drama med i den her uge. Jeg var til en koncert, da jeg kom ud, så var min cykel stjålet. Og det er virkelig nedtur, altså af mange grunde. Og ved du hvad det også er? Det oplever man de der gange, når man oplever sådan noget. Det er også en form for overgreb. Altså, det der med, at der er nogen, der tager ens ting, ikke? Det er faktisk det er faktisk et angreb på ens sådan på ens.
Ikke mindst er det en cykel.
Nå, men det de der cykeltyve jo ikke vidste, det var, at jeg har faktisk en GPS-tracker på min cykel.
Okay.
Så da jeg nogle timer senere fik en notifikation på, hvor den var, så kunne jeg ikke falde i søvn igen. Så jeg stod meget tidligt op, og så tog jeg metroen derhen, hvor trackeren havde vist, at cyklen holdt, og lo and behold, der stod cyklen.
Ja.
Og det var dækket over af sådan en heldækkende regnslag, som ikke var mit, så det var ret organiseret det her. Ikke? Ja. Man kunne også se, at låsene var savet over, de var ikke sparket op. Det er folk, der har haft deres udstyr med og har vidst, hvad de lavede.
Jo.
Så stod den der med et regnkår og sikkert ventede på at blive hentet af en eller anden lastbil eller noget.
Jo.
Men det smukkeste ved historien, synes jeg, ikke?
Jo.
Det er, da jeg så hævde det der regnkår af, så var cyklen ikke låst.
Nej.
Og jeg synes, det er så smukt, det der med, at du er cykeltyv, ikke?
Jo.
Men du tænker, ej, det er København, der er ikke nogen, der kan finde på at snuppe den her. Så jeg kunne cykle afsted med min egen cykel, og jeg vil sige, jeg havde en mulig overvejelse på, at jeg ringe til politiet nu, eller burde man ligge på lur og se, hvem 20'erne var og sådan noget, ikke også? Men ved du hvad, jeg cyklede bare. Triumfen ved bare stille og roligt at cykle væk i anden gear. Sige.
Ja, det var fedt. Så hvad
nu skal den jo så lige reetableres. Batteriet var jo væk, og låsen, så det bliver jo stadigvæk dødssygt, men dog et stykke arbejde og en udgift, jeg vil påtage mig med en vis fornøjelse, fordi at det ikke lykkedes de der banditter at få min cykel. Det bliver nok højden af min af min cykling i sommerferien, ellers så skal jeg vist bare til at slappe lidt af. Det har været en lang sæson, synes jeg også, på alle mulige måder. Og en hård sæsonafslutning, så nu skal vi sidde og kigge ud i luften ude i Kolonihaven.
Ja, dejligt.
Og hvad skal du?
Ja, det samme. Sommerhus, Tour de France selvfølgelig. Selv cykle, det er derfor, han er med herinde i studiet. Ja, det er bare det. Lige koble helt af.
Fedt, det lyder godt.
Anbefaling til lytterne. Du har
Jeg har glædet mig til, at du skulle spørge.
Flere ugers forventning forløses i dette øjeblik.
Jeg står med en bog, som er det bedste, jeg har læst i år, vil jeg sige. Jeg synes ellers, jeg har læst nogle gode bøger i år, men det her, det er virkelig en god bog, som jeg kraftigt anbefaler folk at tage med ud på sommerferien.
Mm-hmm.
Den hedder Troldmanden fra Kreml,
mm-hmm.
og den er skrevet af en fransk mand, selvom navnet lyder lidt mere italiensk, så hedder han Giuliano da Empoli.
Okay.
Men den er oversat fra fransk i hvert fald. Ja. Det er en fransk bog, og det er en meget speciel bog, fordi det er fiktion, det er en roman,
mm-hmm.
Men den bygger på en virkelig person, eller mange virkelig, den bygger på nutidens, på det moderne Rusland.
Ja.
Og den handler om ham, som bliver kaldt Putins spindoktor, som var det i 10-15 år. fyr, som hedder Vladislav Surkov,
ja.
Men som så i bogen får et andet navn, der hedder han Baranov. Men alle andre i bogen har deres rigtige navne. Så Putin mm-hmm. hedder Putin, mm-hmm. og Prigozhin hedder Prigozhin. Alle de andre er de rigtige, men ham okay. her har et andet navn. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvorfor.
Nej.
Men efter et par kapitler ind i bogen, så bliver ham her, Surkov, altså Putins spindoktor, så bliver han faktisk de facto bogens jeg-fortæller.
Okay.
Og så er det hans beretning om, mm-hmm. hvordan han kom i nærheden af Putin, hvad der var hans filosofi, hvad de har lavet sammen, og hans blik på det moderne Rusland og den verden, der mm-hmm. omgiver det, altså også på os andre.
Mm-hmm.
Og det er vanvittigt fascinerende, fordi at det spiller ind i alle de ting, der foregår lige nu i Rusland og Ukraine. Og der er sådan nogle referencer ind i, som også er ret chokerende, fordi at der er ting, der er sket efter bogen er udgivet, som ligesom næsten bliver beskrevet direkte i bogen.
Okay.
Bare et enkelt eksempel. Ham her, forfatteren, eller Putins spindoktor Surkov, på side 212 i bogen, der møder han Prigozhin, altså denne her leder af Wagner-gruppen, den private herreenhed, som Ruslands lejeherre.
Mm-hmm.
Han møder ham, og de diskuterer lidt, hvad det er, der foregår i Rusland og i verden rundt om. Og Prigozhin, han siger til Surkov, han siger, at folk er sådan lidt skøre. Han har skabt sin formue i høj grad på casinoer, mm-hmm. som Putin gav ham lov til at bygge. Og siger, det der med at spille på casinoer er jo irrationelt. Hvorfor går folk ind og smadrer deres penge væk derinde? Så siger han, det skøre det er, han laver sådan en lignelse med, hvis du går hen og giver folk en 1000 kroneseddel på gaden og siger, her er 1000 kroner, men du kan også spille kvitt eller dobbelt, og måske få 2000, så siger han, så vil de fleste bare tage de 1000, sikre penge og gå væk.
Ja.
Men hvis du gør det modsatte og går hen og siger, nu skal du give mig 1000 kroner, men vi kan spille kvitt eller dobbelt, så du kan enten blive fri eller skal give mig 2000, så siger han, så vil folk spille om det i håbet om at blive fri for at skulle give de 1000 kroner.
Mm-hmm.
Hans pointe med den historie i bogen er, at når folk er på sikker grund, altså hvis du får de 1000 kroner, hvis de er på optur, så vil de gøre det sikre.
Mm-hmm.
Men hvis de er lidt på nedtur, hvis de står til at tabe noget, så gambler de.
Ja.
Og han siger, man burde jo gøre det lige omvendt. Mm. Altså du burde gamble, når du er på sikker grund, og du burde spille sikkert, når du er lidt rystet. Ikke?
Mm-hmm.
Og så læser jeg lige et stykke op af det. Så siger han her, det er altså Prigozhin-figuren i bogen, der snakker. Mm-hmm. Han siger, så længe man har det godt, så tager man sikre og fornuftige valg. Man tager ikke nogen chancer, man vælger det, man kender. Men lad os så sige, at tingene begynder at gå mindre godt. Situationen ændrer sig. Man mister sit arbejde, mister sit hus. Man kan ikke længere se nogen fremtid for sig selv. Hvad gør man i det øjeblik? Handler man forsigtigt? Aldrig i livet. Man begynder at satse som en gal. Man foretrækker risikoen ved det ukendte frem for status quo. Det er der, det hele vælter. Kaos bliver mere tiltrækkende end orden. I det mindste byder kaoset på en mulighed for at opleve noget nyt, ikke sandt? En uventet drejning, så er det, at tingene bliver interessante.
Mm.
Er det ikke et vildt afsnit?
Jo.
Det er jo det, der skete for 14 dage siden, da Prigozhin var i en helt umulig situation nede omkring Bakhmut, eller hvor han nu var med hans leje her.
Ja.
Han følte ikke, han kunne få nok ammunition. Han var på kant med de russiske generaler. Så satsede han hele butikken og gik mod Moskva. Ikke?
Ja.
Da jeg læste det her afsnit, der sagde jeg, what?
Ja.
Måske også som et billede på Rusland i det hele taget, et land, der ligesom ikke er kommet med på den vestlige moderniseringsvogn, der er egentlig ikke rigtig nogen fremtid på den måde, ikke særlig lys egentlig i hvert fald for det russiske samfund, så gambler man og siger, så rykker vi ind i Ukraine og ser, hvad der sker.
Se, hvad der sker. Ja. Og ham Surkov, Putins spindoktor, som er hovedpersonen i bogen, som er troldmanden fra Kreml,
ja.
En af hans, altså han er også kendt for at være bagmanden bag det her koncept, det suveræne demokrati, som ligesom er den måde, han har framet det moderne Rusland på. Et suverænt demokrati.
Ja, styret demokrati.
Ja, ja. Og det forklarer de også, det bliver også forklaret mange gange i bogen, også direkte af Putin, der på et tidspunkt i bogen udtaler, altså siger til Surkov, han belærer ham om, hvad det er med demokrati og valgkamp, og hvorfor der er brug for stærk mand og magtudøvelse, så siger han til Surkov, du har lavet Vesten overbevist dig om, at en valgkamp består af to hold økonomer, der skændes om en PowerPoint-præsentation. Men det er ikke tilfældet. Sådan fungerer magt ikke i Rusland. Mm. Det er sådan meget, meget direkte ind i den måde, de tænker magt på.
Mm.
Så møder han også på et tidspunkt skakverdensmesteren, den tidligere skakverdensmester, Kasparov, som er en stor systemkritiker i Rusland.
Oh, tak.
Og han siger til Surkov, han siger, prøv at høre, i skak, der er reglerne konstante, men vinderen skifter hele tiden. I jeres suveræne demokrati, der er det lige omvendt. Reglerne skifter hele tiden. Men vinderen er altid den samme.
Det lyder lidt, det er, han er, spiller jo Surkov også en vigtig rolle i Pomerantsevs bog.
Det gør han nemlig.
Som jeg kan ligesom høre, at vi er lidt i samme bolke, den der hedder Nothing is true and everything is possible.
Ja, der beskriver han jo netop også meget Surkovs arbejde, og hvordan det er, han har arbejdet med de her evige spejlkabinetter, hvor du aldrig ved, hvad der er hvad. Mm. Og det beskriver de også både i forhold til Rusland, også i forhold til det arbejde, Surkov og Rusland gør med at påvirke valget i USA i 2016. Mm. Hvor det er det her med, at det ikke er noget med at støtte en bestemt gruppe eller en anden gruppe. Det er noget med at støtte alle grupper for at skabe så meget vrede og så meget forvirring som muligt, så de giver både penge til Black Lives Matter og til de white supremacists på den anden side. Det handler om til sidst, at folk mister orienteringen og mister troen på, at der er noget, der er rigtigt. Fordi hvis man ikke tror på noget, så er man parat til at tro på hvad som helst.
Præcis.
Ja, det er en fremragende bog. Jeg kan virkelig anbefale at læse den og få et lille og meget skræmmende indblik i det moderne Rusland, og teaser til sidst, uden at lave spoiler, til sidst tager den, synes jeg, også lige et lidt skræmmende blik på fremtidens vestlige demokratier. Mm-hmm. Så det er pligtlæsning.
Spændende.
Hvad har du med til os?
Jamen, ikke en bog. Jeg vil gerne anbefale vores gode kollega nede på mandag morgen, Simon Friis. Han har jo talt med ingen ringer end Adam Tooze.
Jeg vil godt have været flue på væggen, da du så, at Simon Friis postede et billede med Adam Tooze, hvor han sad og interviewede ham.
Ja, men han sendte jo billedet til mig før.
Det gjorde han sikkert.
Ja, den røg lige ind. Ikke? Tooze er brite, bor i USA, har også en baggrund i Tyskland, er historiker, men med fokus på økonomi, og er jo blevet en af de der betydelige stemmer, både backstage og onstage, når det kommer ligesom til sådan de der helt store makroøkonomiske forhold der. Og det er et interview, synes jeg, man skal læse. Det handler om Europa og vækst og klima og fremtiden. Og han indtager sådan en synes jeg i virkeligheden, sådan en sjov position, som apropos Bjarne Corydon. Han advarer jo gerne imod Bjarne Corydon, at Europa bliver, du ved, sådan verdens frilandsmuseum, og du ved, at vi bare gamle gader og turister, ikke?
Men det vi snakkede om i sidste uge, det her med, at det er der, vi måske lidt er på vej hen.
Ja. Og der er Tooze sådan lidt, det er vi jo allerede, og hvad så, hvis vi er?
Altså, okay.
Hvad betyder det? Og han kigger både, ligesom, synes jeg, har både sådan en politisk klangbund, der hedder, at altså, vi bevæger os jo imod en multipolær verden. Så det der med ligesom, at Europa har længe været vant til ligesom at skulle, hvad skal man sige, afvikle i forhold til det der med at have verdensherredømme. Der havde vi jo i de gode gamle imperiale dage, der styrede Europa ligesom hele verden lidt på skift mellem de forskellige lande. Vi har god erfaring med ligesom at sænke, hvad skal vi sige, tempoet og sænke, så kan man sige, de der globale ambitioner. Der har vi jo en fordel frem for USA og Kina, som ligger sådan lidt mellem sig, de havner uundgåeligt også ligesom i det problem. Og han er ligesom klar til at sige, men altså, hvad så, hvis det er lavvækst og færre ambitioner? Det kan jo også være fint for klimaet. Han vender sig imod sådan noget modvækst, eller antivækst, eller degrowth og sådan noget, men siger ligesom sådan et lavvækstscenarie. Hvad er egentlig det slemme ved det? Og det synes jeg er mægtig sjovt. Så Tooze på dansk, det er min anbefaling.
Det skal vi nok læse.
Yes. All right, Jacob. Vi optager vores sommerserie nærmest as we speak, og så vender vi tilbage med rigtig DK-pol den 11. august efter sommerferien.
Ja, det bliver fedt.
Og indtil den 11. august er der som sagt sommerserie med lytterspørgsmål hver uge. Tak fordi du lytter med til DK-pol. Og selvom vi bliver rigtig glade for, at hvis du lytter med til sommerserien, så vil jeg også gerne understrege vigtigheden i at holde fri. Ikke bare for at lade op for fritiden, den har ikke kun værdi i forhold til arbejdet, men i sig selv. For de gamle grækere, der blev vi netop frie, når vi forlod arbejdets verden. Og faktisk mente de, at politik kun var mulig, når vi forlod arbejdets verden. Så mødtes vi på torvet, vi diskuterede, og vi besluttede os. For grækerne, der blev vi først rigtige mennesker, når vi holdt fri. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en fantastisk sommer og en varm, men mild sommervind.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.